Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Efirda mehmondorchilikka bag'ishlangan eshittirishimiz. Mehmondorchilik bu yori do'stlarni uyimizga chaqirib, bir piyola choy berib, mazza qilib suhbatlashishdan iborat. Ko'pincha biz o'ylaymizki, agar uyimizga mehmon kelmoqchi bo'lsa, o'zimiz va mehmonlar yaxshi ko'radigan taomlarni pishirishimiz kerak deb. Bu ham o'z yo'liga. Lekin mehmondorchilik qilganimizda eng muhim narsani esdan chiqarmasligimiz zarurdir. Bu ham bo'lsa, mehmonlarni ko'ngliga yo'l topish demakdir. Albatta, iymonlilar orasida bo'ladigan mehmondorchilik o'ziga yarasha bo'lishi kerak. Uyingizga bir ikkita birodaringiz tashrif buyursa, ular bilan albatta Rabbimiz haqida gaplashish mumkin. Agarda yangi mehmonlar tashrif buyursa, ularga ham asta-sekin Rabbimizning o'limi va aynan nima uchun shu o'limni tanlaganligini sabablari haqida suhbatlashish mumkin. Har bir narsani o'z chegarasi bo'lganidek, mehmonlarni ko'ngliga ham qarang. Agar ular sizni eshitishni istamasalar, yaxshisi gapirmaganingiz ma'quldir. Mehmondorchilik deganda faqatgina uyimizga tashrif buyuradigan insonlarni tushunmasligimiz kerak. Siz qatnayotgan ibodatxonada ham ko'plab har birimizning yordamimizga muhtoj bo'lgan insonlar topiladi. Agar ibodatxonaga yangi bir inson kelib qo'shilsa, albatta u bilan yaqinroq tanishish uchun uyingizga mehmonga chaqirishingiz mumkin. Shu o'rinda bir misol keltirib o'tmoqchiman. Bir qari kampir o'zining oladigan pensiyasini ko'p qismini ibodatxonaga borish uchun sarflaydi. Ayniqsa, yakshanba kunlari biroz pulni tejash maqsadida ertalabki yig'ilishdan so'ng bir o'zi oshxonaga kirib ovqatlanadi. Ovqatlanib bo'lgandan so'ng yoki kutubxonaga kirib kitob o'qishni davom ettirar ekan, yoki bo'lmasa bir o'zi parkda sayr qilib, kechki yig'ilishgacha vaqt o'tkazar ekan. Bu kampir shu asnoda 4 yilni o'tkazibdi. Oxir oqibat bir kuni yig'ilishda o'rnidan turib, ko'z yoshlari bilan shu haqida gapirib beribdi-da, ibodatxonadan ketish rejasini hammaga aytib beribdi. Shunda bir o'ziga o'xshagan kampir uni birgalikda tushlik qilish uchun uyiga taklif qilibdi. Ushbu tushlik esa bu kampir uchun umridagi oxirgi tushlik bo'lgan ekan. Hurmatli tinglovchilar, ushbu gaplarimiz afsona emas, balki ayni haqiqatdir. Shuning uchun har bir ibodatxona va har bir ibodatxona ishtirokchilarining birinchi vazifalaridan biri boshqalarga ham e'tiborli bo'lishdir. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, har bir iymonli kishi nafaqat ibodatxonadagi kishilarga, qolaversa, yon atrofimizdagi kishilarga ham e'tiborli bo'lmog'imiz zarurdir. Balki kimdir hech narsaga muhtoj bo'lmasligi mumkin, lekin 5 qo'l barobar emas. Har bir ibodatxonada sizga muhtoj bo'lgan insonlar ko'plab topiladi. Mayli, u insonning kamchiliklari bo'lsin. Mayli, u insonni siz unchalik xush ko'rmasligingiz mumkin. Lekin mehmonga chaqirib, u bilan biroz suhbatlashing va Xudovand sizga o'zining marhamatini beradi. Qolaversa, masihiylikning chuqur mag'zida ham bir-birimizga bo'lgan e'tibor haqida tez-tez eshitib turamiz. Xayr, salomat bo'ling.